Bun găsit, Liliana Fustanela sunt și astăzi la tema zilei încercăm să aflăm care sunt problemele crescătorilor de bovine din Dobrogea. Datele statistice arată că efectivele de bovine, fie de lapte, fie de carne, scad constant și au ajuns la circa 2 milioane de capete, față de peste 5 milioane cât avea România în anii 90. Interesul pentru înființarea de ferme de vaci a scăzut dramatic și în județul Constanța, una dintre principalele cauze fiind lipsa irigațiilor și implicit lipsa asigurării hranei animalelor. Fermele mici și mijlocii din județul Constanța sunt în pragul falimentului din cauza lipsei sistemului de irigații. Cum ultimii ani au fost tot mai lipsiți de ploi, culturile nu s-au putut dezvolta suficient cât să asigure hrana necesară animalelor. Salvează recenta ordonanță guvernamentală numărul 13/2024, publicată în Monitorul Oficial din 9 februarie, declinul efectivelor de bovine înregistrat în Zootehnia Românească. Încercăm să aflăm de la invitații mei astăzi Florea Gheorghe, vicepreședintele Asociației Generale a Crescătorilor de Taurine, și fermierii Gheorghe Lămureanu și Constantin Roșioru.
Ascultați Radio Constanța.
În studioul de emisie se află un cunoscut agricultor constanțean, domnul Gheorghe Lămureanu. Bună ziua, bine ați venit la noi!
Bună ziua și dumneavoastră!
Iar la telefon îl salut acum pe domnul Constantin Roșioru, om de afacere, agricultor, fermier, cum vrea domnia sa să-l numim, din zona Hârșova-Horia. Bine ați venit și dumneavoastră pe calea undelor!
Bună ziua și sănătate dumneavoastră și ascultătorilor Radio Constanța. Sărbuna!
Așteptăm să ni se alăture emisiunii și domnul Florea Gheorghe. Probabil că se întâmplă ceva cu legătura telefonică directă. Ar fi trebuit să fie în direct cu noi acum, așa am convenit. Până atunci, aș vrea de la dumneavoastră, domnule Constantin Roșioru, să ne povestiți de când vă ocupați de agricultură.
Din 2007, fond de agricultură și de creșterea animalelor din 2011.
Și
noi
da,
avem și o fabrică de procesare. Ne mai țin lapte, am zis să creștem animale. Pe bine, am adus giunici din Germania, Holstein, dar din ce în ce mai greu. E foarte greu. Încet, încet, cred că o să cedăm. Nu știu, o să clacăm, nu că cedăm din... Foarte greu. Foarte, foarte greu. Și cu curajele și prețurile scăzute la lapte, la produse lactate și e greu.
Deci spuneți că ați început în anul 2006 mai întâi cu cultura cerealelor, apoi
da,
v-ați gândit să achiziționați aceste vaci de lapte, o marcă da, bine cunoscută, profitabilă. Și știu că în anii 2005-2006 se făceau astfel de achiziții în zona noastră. Suntem în anul 2023, sunt 17 ani de atunci și spuneți că sunteți în pragul falimentului. Ați spus că nu mai e lapte, nu mai au vacile lapte. Ce se întâmplă? Din ce motive nu mai au lapte?
Lapte, deci nu mai laptele. În primul rând... materia primă, adică furajarea. E foarte costisitor. Eu, cel puțin, sunt un norocos, mă, la fețele de lucernă, unde am în zona Hârșova, am putut să le iric. Deci, ca furaj. Deci, asta a fost. Și nu mai sunt crescători. Nu mai rentabilă. Iarăși, ce am de dat adulte, reforma și asta, e preț de nimic, a 1,19 lei carcasa. Că au și ele un stadiu 5-6 ani ca și junică, ca vacă de lapte, forma o să scade, ai nevoie să dai, să nu rămâi mai cu nimica. Asta e.
Și...
statul ne-a dat subvențiile SCZ-ul și ce a mai dat și din ce în ce au tăiat din ele, au micșorat, nu mai dă la timp, îți spune o grămadă de condiții, de nici cu sine să nu știu cum să. Asta e.
Câte capete de bovine aveți în acest moment?
În acest moment, cu Total, capete de vâine am 320. Am în jur de 200 bași de lapte, restul tineret, junici.
Ce înseamnă costul pentru un astfel de animal pe lună, să zicem, nu pe zi?
Costurile sunt destul de mari. Treaba e că nu are preț laptele. Laptele la ora actuală se dă cu 2 lei. 2 lei litru de la... Bine că eu prelucrez, dar și aici sunt... Asta e, nu are. El a fost 3 lei, a scăzut 2,5. La ora actuală 2 lei. Vă dați seama ce e, cât un litru de lapte. Și costul, pur și simplu, mergem în pierdere.
Ca să supraviețuiți, spuneți că ați trecut de la creșterea vacilor, deci nu numai cu asta vă ocupați, ați trecut și la procesare și produceți iaurt, smântână și brânză.
Da, da.
E greu să pătrunzi pe piață cu produsul românesc, mai ales dacă e o fermă mai mică. Aș vrea să ne spuneți cât de greu vă este să ajungeți cu produsele într-o alimentară, ca să nu spun hipermarketuri.
Numai cu procesarea s-a scos bani la început. Cu cât deschid Lidl, Penny și se deschid mult mai multe din magazinul din Masavat, cu atât scade și consumul. Mă refer la mine. Eu n-am intrat pe... Și am, cu toate că am stampilă ovală, pot să intru, am intrat la Carrefour, dar greu. Mergeam la Constanța, comenzi mici, stăteam la rânduri, băga peștele, băga nu știu. Carnea, pomă vinea cu brânza, trecea după ora 4, zicea, leu, nu te mai primesc azi. De la Cârșoa mă duc și a doua zi la București, trebuia să onorez comenzile. Era taxa de raft, era... Deci nu, trebuie... Ce să spun, nu. Nu suntem ajutat mai ales la desfacere. Și produs natural, a spus că se face o grămadă de brânzeturi, din grăsimi vegetale, din ulei de palmier, care nu are pic de lapte, a zis că o să le separe, o specialitate. În același raft se vinde și brânza mea, că e mai scumpă, că e naturală și că nu are absolut nimic în ea, și brânza din grăsimi vegetale și asta, nu mai ieftină și sunt acela raft. Omul se uită.
Da, eu vă dau dreptate, pentru că înainte de a stabili că vom intra în direct, dumneavoastră mi-ați spus magazinul în care ajungeți cu produsele dumneavoastră, și am mers și eu ieri și am cumpărat și iaurt, și smântână, și brânză,
toate
foarte bune, regăsesc gustul copilăriei în ele, pentru că și eu am trăit la țară și știu cum era iaurtul făcut de bunica. Într-adevăr, prețul este mai scump, adică dacă ajunge în magazin brânza cu 55 de lei și cetățeanul constanțean are posibilitatea să cumpere brânză cu mult mai puțin, neștiind că nu e atât de sănătoasă ca cea pe care o faceți dumneavoastră, de fapt aici este problema.
Dumneavoastră ați cumpărat brânză de oaie, eu am colectat pe lângă ce. În schimb, brânza de vacă 25. Dumneavoastră ați luat de oaie.
Da, am luat de oaie, că așa se mănâncă în familia mea, dar înțeleg că pentru...
Dar nu e pentru... că speriem lumea, dacă spunem că ia să punem de brânză, ce piață, nu.
Data viitoare cumpăr din cea de vacă.
Da, cum?
Dar asta e puțin mai scumpă, spuneți, pentru că ați colectat laptele și faceți și asta.
Și oaie e altceva, dar vorbesc la cea de vacă. Să vedem, a început.
La iaurt mi s-a părut ok prețul, 7,50 lei pe sticla, pe petul acela de aproape
un litru.
Este foarte bun, foarte sănătos. Îi îndemn pe ascultători să caute produsele noastre dobrogene dacă vor să mai avem parte de oameni care într-adevăr știu să facă agricultură, știu să crească animale și să păstrăm gustul acela al copilăriei cu care mulți dintre noi am crescut. Durerea este că, nu știu, copiii din ziua de azi, dacă le dai un pui din ăsta de la țară crescut, nu prea îl mai mănâncă. S-au obișnuit așa de mult cu ăsta cu hormoni, încât strâmbă din nas, dacă le dai unul care
am
are...
Am nepoții, le duce. Să-ți ia câte o pasă, le duce, nu le place atât de mult ca cea de-n comerț. Asta e, că e sănătoasă, deci nu...
Da. Deci, dumneavoastră spuneți că ați supraviețuit pentru că ați reușit să treceți și la etapa asta de procesare. Altfel, vă era imposibil să creșteți cele 320 de...
Nu.
Da.
Nu. Păi, de-aia și scăzut. De-aia nu mai sunt animale. 65%. Da. De puțin, cred că 60-70% din animale s-au dispărut. Nu mai convine omul.
Da. Acum, ce să spunem? Județul nostru totuși este un județ urbanizat, așa, nu avem atât de mult... Nu există ocupația asta așa de mult ca la munte, ca la deal, ca în alte părți.
Da.
Dar au fost niște ani buni în care se luau aceste vaci aduse cu pașaport din Germania, dacă mi-aduc eu aminte.
Da.
Și numai eu știu de două astfel de ferme care s-au închis. Una dintre ele era pe la Nicolae Bălcescu și am intrat în fabrica lor de procesare, că aveau și de procesare și făceau și tot felul de brânzeturi foarte bune. Și cu toate astea, uite că suntem în 2024, am greșit data puțin mai devreme, spun în 2023, că nu mai realizăm cât de repede trec anii și constatăm cât de mult pierdem. În studio alături de mine este domnul Lămureanu și dacă aveți să-i adresați o întrebare și domnia sa, ocupându-se cândva de vaci, a renunțat la asta. Poate că faceți un schimb de experiență între voi, fermierii, și punem umărul să fie mai bine pentru agricultura constanțeană.
S-a renunțat pentru că dacă nu avea și procesare, e greu să reziști. Deci, dânsul știe dacă a avut, știe câte consumuri, dar nimeni nu se închise la vacă și hai cu aia e mai lejer un pic. Noi toate vacile le ținem pe stabulație, deci nu e furajare unică pe stabulație și iarnă și vară. Deci consumurile sunt mari, s-a mai scumpit curentul, s-a mai scumpit gazele sau o grămadă, motorina, deci sunt costuri. De-aia, nu rămâi cu nimic și pe lângă astea nu avem desfacere. La ora actuală nu am desfacere, nu. Mă duc la INB, nu. Să intri într-un supermarket, super control. Bine, au zis bine că au dreptul ăla.
Da, ați reușit? Ați încercat vreodată sau doar v-ați izbit de uși închise?
Am reușit, dar am avut contract cu Carrefour, dar nu mi-a convenit.
Da. Noi primim deseori comunicate.
Nu rămânea mai cu nimic. Da. Cheltuială multă și asta e.
Noi primim comunicate de la APIA că se acordă subvenții pe cap de animal. Nu sunt suficiente aceste subvenții? E nevoie de mai mult sprijin din partea statului?
Așa ar trebui, mai ales în ultimii ani cu criza asta, cu Ucraina, cu... a zis că o să ne mai dea ceva și pentru lapte și pentru... N-a mai dat nimic, s-au făcut dosare, s-au făcut, s-au anulat, nu știu, trebuia să dea iarăși, pierderile au fost mari pentru la lapte, ceva, nu s-a mai dat nimic.
Da. Nu. Domnule Lămureanu, și dumneavoastră ați avut vaci și ați decis toamna trecută să renunțați la ele.
Eu vă înțeleg, domnul Florean, pentru că și noi am fost în situația dumneavoastră în 2004, când legea 138, cea care prevedea norme noi pentru legea irigațiilor, ne-a oprit apa de pe canale în zona noastră. Sunt fermier la Gigea, din 1974 am lucrat și 21 de ani la fostul CAP și din 1990 ne-am apucat și noi, ca și dumneavoastră, de o agricultură privată. Și am investit în 94 circa 100 de mii de euro, atunci 100 de mii de dolari, atunci 100 de mii de dolari, noi 20 de apartamente în Constanța.
Da, se putea face bani.
În Junin și tot Holstein din Belgia și din Franța, noi de fapt am luat doar material genetic și le-am înmulțit aici. Am făcut și o fabrică de prelucrare, prelucram 3000 de litri de lapte pe zi, cu îmbuteliere la pungă de un litru, cu care aveam succes și zic eu că am dezvoltat această activitate mult peste ceea ce speram, până în 2004, când ni s-a oprit apa de pe canalele de irigații și când un hectar de irigat de lucernă costa până la 60-70 de milioane de lei pe an, adică 15-20 de milioane de lei fiecare udare în parte. Și bineînțeles că noi le țineam și la pășune, pe gard electric, toate animalele, chiar și cele înlactații, chiar și cele junincile și tineretul adecvat. 96 de hectare de pășune și 100 de hectare de lucernă aveam, însă cu aceste animale noi foloseam, zic, din plin toată producția secundară pe care o aveam cu ferma de câmp. În 2004 am fost nevoit să le dăm pe câte 10 milioane de lei, ni se rupea sufletul mie și inginerului zootehnist, și pe cele care am dat din 127-128 de capete, am dat doar 10 pentru prăsile, restul le-am tăiat la abator pe nimica, cum ziceți dumneavoastră. Deci toate utilajele sunt și acum într-o ruină, pentru că n-au mai fost folosite, și toată investiția noastră s-a dus de râpă. Am fost crescători de animale de mic copil, de la părinți, oi și vaci am avut, și oile, dacă vacile le-am reușit să le dăm cu 10 milioane, oile și caprele le-am dat cu 1 milion de lei, dintre care 50 de lei ne-a luat pentru abatorizare. Și banii i-am încasat peste un an și ceva, pentru că nu era căutată carnea de oaie și de capră la fel ca cea de porc. Deci și noi am fost în situația dumneavoastră și vreau să vă mărturisesc că eu cunosc un... Și datorită vârstei și datorită activității care am avut-o în asociația profesională, și că toți, circa 95% din fermieri sunt în situația așa dumneavoastră și a noastră. Trăim o perioadă sau traversăm o perioadă foarte, foarte grea, atât pentru animale cât și pentru cultura mare, cu care ne ocupăm astăzi. Și credeți-mă, deși dintr-o 1000 de hectare irig 400 de hectare, abia ținem linia de plutire, numai și numai pentru că facem sămânță și lucrăm cu societăți mari și le producem sămânță și astfel reușim să fim peste zero. Altfel, toți producătorii sunt în aceea situație pe care o descriați și dumneavoastră.
Domnule Roșioru și dumneavoastră, domnule Lămureanu, aș vrea să-mi spuneți dacă ar mai fi una din cauze a scăderii drastice a numărului de animale și faptul că s-au introdus măsuri mai stricte în depozitarea și colectarea gunoiului de grajd.
Nu, asta e un avantaj. Nu sunt atât de stricte pentru că îl folosești. E un mare avantaj. Complexele, DAP-ul, ce erau, azotul, toate s-au scumpit. Faci o economie. Păi să știți că e un avantaj gunoiul de graș. Celulă au fost doar. Nu e cine știe ce platforma. Asta să-i faci să poți vitanja ce curge din el, să fie betonat jos, să duc într-o fosă, ai luat-o și pe aia mergi și o duci și pe câmp. Nu pentru gunoiul de graș. Nu asta a fost.
Deci asta nu este una din probleme? Că...
Nu, doamnă, furajarea. Prețurile mari la furajare, nu ai condiții de irigat. Pui, dar ce să faci cu lucerna? Dacă ai luat o coasă sau două, la lucernă să ia 3-4 coase ca să poți să iei, să-i dai, să fie din abundență, să poți să faci, ai vacă de lapte. Nu să ai, trebuie să ai și silos. N-ai silos, n-ai făcut nimic.
Da, vă întrebam de gunoi pentru că în toamnă a fost o întâlnire aici la Constanța și a reieșit că județul Constanța este cu roșu pe harta țării pentru că înregistrează concentrații ridicate de nitrați în apa subterană și s-au luat măsuri mai stricte pentru acest gunoi de grajd. Gunoiul miroase într-adevăr, dar îmi place să-l citez pe un crescător de animale în vârstă de 80 de ani din Cumpăna, care a spus: cui nu-i place munca, îi miroase.
Așa este, eu din nou sunt obligat să vă dau dreptate, eu strâng din 2-3 sate gunoiul de grajd pe care îl punem la fermentat și fertilizăm 7-80 hectare pe care cultivăm legume. Și vă spun că producem legume adevărate și nu dintre cele care ajungi să-ți rupi dinții în ele când le consumi, fiind de o duritate extraordinară.
Da. Domnule Roșioru, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Dacă doriți să mai completați, dacă mai aveți ceva de spus, aveți liber. E deschis microfonul dumneavoastră. Dacă nu, vă lăsăm să mergeți mai departe la treabă, că v-am reținut. Ne mai auziți? Alo? Domnul Rășoru? Da. Mulțumim frumos acestui fermier devotat din partea de nord a județului. Dumneavoastră, domnule Lămureanu, sunteți din partea aceasta mai din sud. Aveți o experiență imensă în agricultură și în cultivarea plantelor și în creșterea animalelor. Ați prins și anii în care se declarau recolte de 20.000 de kilograme la porumb.
Poate la Ardei gras. Da. La Ardei gras făceam 40 de tone.
Nu, poate că nu era real, dar se declara
20
lucrul
de tone de porumb erau posibil și atunci și acum, să știți.
Da.
Da.
Dar și când se făcea apel la multă forță de muncă, ați prins acei ani. Ați prins și anii de după Revoluție, când prin mașini și utilaje performante, dar și prin îngrășăminte chimice, nu mai este nevoie de atât de multă forță de muncă. Privind în urmă, care au fost cei mai buni ani pentru agricultorii români?
Cei mai buni ani, poate nu pot să vi-i spun exact, dar pot să vi-i spun pe cei mai proști ani. Și că pe măsură ce timpul trece, anii proști între anii buni se mulțesc cu repeziciune. Astfel, în ultimii 4 ani, noi am avut 2 ani catastrofă. 2 ani catastrofă în care și producțiile au fost la jumătate față de ceilalți, culminând cu anul trecut. Producțiile au fost la jumătate față de ceilalți ani și prețurile la fel la jumătate față de ceilalți ani. Pot să vă spun că în zona noastră, în arealul Agigea și localitățile din areal, am semănat porumbul, floarea soarelui, soia și alte culturi de primăvară și de la semănat până la recoltat n-am avut niciun aport de precipitații. Deci nici un litru de apă după 16 aprilie până în jurul datei de 10-15 septembrie, când am recoltat floarea soarelui și porumbul. A fost primul an când am recoltat porumbul în septembrie din lipsă de apă. Cu toate că noi am avut irigații și la floare și la porumb, am aplicat, dar să aplici la porumb 6 udări și la floarea soarelui 4, este foarte greu și foarte costisitor, așa cum zicea și domnul Roșoru, ajungi să nu mai poți plăti cheltuielile pe care le-ai făcut cu cultura respectivă.
Deci însă schimbările climatice sunt o
absolut,
problemă reală,
absolut,
zăpada lipsește, aproape că vedem așa, nu știu,
sunt,
anul ăsta a fost ca un zahăr pudră, ca să spunem
sunt
așa.
Sunt o realitate, zăpadă la noi...
Deși în sud mai ninge un pic, dar dumneavoastră nu sunteți în sud, sunteți pe zona Agigea Techirghiol.
Zăpadă și iarnă la noi a fost într-o joi după amiază, o jumătate de oră.
Da.
Când am avut -7 grade și 2 centimetri de zăpadă care au durat până dimineața.
Da. Eu știu că existau niște perdele forestiere în zona aceasta. După o idee românească, ele se regăsesc în Bulgaria, acolo au rămas. La noi s-au scos ca să se facă canale de irigații. Acum nu mai avem nici irigații, nici perdele și avem această secetă care se instalează an de an și e din ce în ce mai mare și declinul se simte și în efectivele de animale, pentru că animalele nu cresc oricum, cresc cu cereale. Dumneavoastră, ca să supraviețuiți, ați renunțat în toamnă la animale și ați rămas numai cu cultura de grâu, rapiță, floarea soarelui, dar știu că nu numai pe astea le aveți. Mai încercați. E bine să facem o rotație a culturilor?
La animale am renunțat în anul 2004, când a apărut legea 138 și ne punea să plătim 30% din valoarea contractată cu Elifu, era atunci, până la 1 februarie, astfel ca ei să poată să-și facă reparația infrastructurii principale. Bineînțeles că doar 2 fermieri am fost, eu și inginerul Oprea de la Tuzla, la restul n-au putut să contracteze așa ceva și, ca dovadă, n-au contractat și că apă nu s-a mai dat pe canalele de irigație. Deci am renunțat în 2004 la bovine. Am renunțat acum 8 ani și la ovine și caprine, pentru că nemai având niciun fel de sursă de apă, n-am putut să mai creștem animale într-un sistem rentabil, vorbesc și din punct de vedere financiar. 1921, inginerul Gherghiu a realizat toate perdele de protecție din Dobrogea Nord și Dobrogea de Sud din Bulgaria. Bulgarii le-au păstrat, noi le-am desființat. N-am făcut un lucru rău, pentru că perdele de protecție au și avantaje și dezavantaje. Politica, că n-a făcut-o Ceaușescu, că el a fost cezmar la origine, n-a fost agricultor. Perdele de protecție le-au desființat toți specialiștii și cu sfatul specialiștilor, pentru că se încheiase... Constanța avea 477.000 de hectare amenajate pentru irigat, din totalul de 550.000 de hectare. Gândiți-vă ce forță avea. Se iriga până la marginea șoselei și dacă aveai un aspersor sărit și creia risipă de apă, erai amendat 150 de lei de fiecare aspersor. Deci irigațiile au adus avantaje, mai ales în ceea ce privește producția și calitatea producției.
Dobrogea e recunoscută ca o zonă aridă.
Dobrogea este polul secetei.
Da.
Este polul secetei dintotdeauna. După el urmează Tulcea și Brăila și Galațiu și iată că au fost anii aceștia și anul trecut Dobrogea, acum 2 ani de fapt, vorbesc de anii de producție 2022-2023, a fost... catastrofă. 21-22 a fost un an bunicel pentru noi, pentru Constanța și ceva Tulcea. Restul ceilalți au avut iarăși ani grei, nemai având sistemul de irigat.
Am constatat că ăsta este praf, dar ce facem ca să-l refacem? Și dumneavoastră aveți un proiect și ați reușit printr-o conectare cu canalul Dunăre-Marea Neagră să irigați în jur de 30.000 de hectare. Bani investiți de asociația dumneavoastră?
Nu. Deci noi la Gigea cu stația de pompare pe care am realizat-o cu priză în canalul Dunăre-Marea Neagră, a fost prima stație de genul acesta, după care a fost și doamna Dumbravă pentru legume. Noi irigăm astăzi 400 de hectare la Gigea și avem un alt proiect în care vom iriga încă 1200 de hectare. Probabil că 30.000 de hectare să fie în tot județul astăzi amenajate la irigat. Însă nu totdeauna cu mult succes și nu întotdeauna cu cheltuieli minime. Se face irigare cu foarte multă cheltuială. Se trage apa de la 300 de metri din pământ, noi o împingem undeva la 100 de metri de sub nivel nostru și tot ne costă între 10 milioane sau 1000 de lei și 1500 de lei o udare cu normă undeva la 300 de metri cub la hectar. Dar cei care trag de la 300-350 de metri din puțuri și din surse de apă limitate, vă dați seama că ei cheltuie și mai mult. Într-adevăr, ultimii miniștri ai agriculturii, că slavă Domnului, cred că am avut 40 de miniștri în 30 de ani au pus mare accent pe reamenajarea sistemului de irigat în fiecare județ. Constanța nu iriga acum 15 ani nici 1000 de hectare, doar improvizații de genul acesta. Astăzi, eu zic că în Constanța, cu ce se amenajează acum în curs de amenajare, sunt în jur de 30.000 de hectare care se irigă și veți vedea
asta
că
și rezultat. Asta citisem și eu, că sunt în jur de 30.000, dar... Dacă mă uit pe câtă suprafață agricolă are Constanța, 558.204 hectare.
Corect.
Arabil.
Vă ziceam,
este
adineori.
Foarte puțin.
Foarte puțin, ținând
se
cont că
foarte puțin.
Amenajat aveam 470.000 de hectare la irigat și eram în frunte și cu producțiile. Pentru că județul Constanța are dezavantajul acesta că este polul secetei, însă datorită climei, cu primăveri mai întârziate și toamne mai lungi, noi putem să obținem niște producții care se aseamănă mult cu cele din vest, asta numai și numai dacă îi dai pământului ce-i trebuie, adică ce ai luat. Dacă ai luat 5 tone de grâu, trebuie să-i dai mineralele pentru 5 tone de grâu. Dacă vrei să iei 7 tone, trebuie să dai mineralele pentru 7 tone. Asta cu gunoiul de graj mi se pare o mare, o mare inepție care s-a avansat mai ales la noi în județ. Păi noi la Gigi avem pânza freatică la 80 de metri adâncime, adică n-avem niciun ajutor din partea pânzei freatice, pentru că prin vecinătatea cu canalul Dunăre-Marea Neagră, toate ploile mai importante se duc în pânza freatică și de acolo se duc din nou în canalul Dunăre-Marea Neagră. De aceea și noi dăm norme moderate de apă la irigat, ca să facem și economie și ca să nu risipim apa. Și ca să spui că noi de 25 de ani n-am mai dat gunoi de graj decât așa, câte o linguriță, cum îi dai unui setos care muncește o zi la coasă, să-i dai o linguriță de apă sau de bere. Deci noi niciodată n-am făcut abuz de această măsură. Și eu mă lăudam de fiecare dată în anii în care puteam să fertilizez cu gunoi de grajd fermentat 50-60 de hectare. Iată că de câțiva ani fac doar 5-6 hectare pe an, atât.
Da, eu mă refeream la această statistică a prefecturii prezentată în care județul Constanța este cu roșu la nitrați
cunosc,
și riscăm să bem apă
poluată
din cauza azotului împrăștiat prin erbicide.
De aceea s-a și inventat teoria aceasta, să diminuăm numărul de vaci la jumătate și să producem lapte tot atâta, însă dacă nu-ți place mirosul de vacă, să nu-ți placă nici laptele, frate.
Mi-amintesc și eu de văcarul satului care, când trecea, avea o dâră, lăsa o dâră de miros, dar și laptele ce gustos era, că nu se poate să fie laptele altfel decât prin muncă și prin miros. Munca are miros, într-adevăr. Dar pentru că ați amintit de minerale și de refacerea solului, se poate face reface solul și dacă anul ăsta pun grâu și anul următor pun muștar sau coriandru sau altă plantă?
Deci, știința agricolă este condusă de agrofitotehnie. Dacă nu faci rotația culturilor, nu poți să ai niciun fel de succes. S-a încercat și pe vremea cealaltă să se meargă pe monocultură, unele unități pe o cultură, unele unități pe o cultură. N-au fost rezultate. Succesul unei culturi este dat, în primul rând, de rotația culturilor. Deci este legea de bază a agriculturii. Mai ales la noi, la Constanța, unde suferim de multă apă. Sigur, suferim de lipsa de apă. Însă și la noi în județ au apărut culturile de muștar. Am cultivat și cultiv și anul ăsta 50 de hectare de sămânță.
Vă ajută un pic ca să supraviețuiți?
Să vă spun așa un secret pe care îl am eu. Singura cultură rentabilă anul trecut dintre cele neirigate anul trecut a fost muștarul. Nu mazărea, nu lucerna,
și
nu
o văzut. Și nu v-a sărit muștarul.
Și nu, muștarul și mi-a trecut și cheful de muștar. Pentru că a avut un preț bun, văd că a scăzut și la muștar prețul acum și nu e vina neapărat a Ucrainei, e vina probabil la politici agricole pe care noi țăranii de rând n-avem cum să o facem. Și ne crede puțin țăranii, puțin mai înapoiați și mai proști uneori, că așa zice, lasă-l mă că-i țăran, nu știe, dă-i una că-i țăran. Da. Dar să știți că nu e așa, s-au deșteptat și țăranii. Și ca dovadă, vă dau exemplu țăranilor care au fost până acum o săptămână în proteste la București.
Și cum apreciați aceste proteste? Credeți că sunt benefice? Vin în sprijinul fermelor mici sau acestea în curând vor falimenta?
Doamna, oamenii aceștia au fost acolo pentru că, așa cum au zis ei, le ajung cuțitul la os. Deci, în ultimii 4 ani, noi am avut 2 ani catastrofă, ani în care eram în stare să adunăm câteva semințe în urma combinei ca să mai adăugăm ceva în buncărul combinei. Deci politica agricolă nu o facem neapărat numai noi. Aplecăm capul când cei din vest ne spun ce să facem, însă ei ce facem noi acum au făcut de vreo 150 de ani încoace. Și ei bineînțeles că și-au saturat pământul și de îngrășăminte chimice și de erbicide și de insecticide. Însă noi care am folosit cam 25% din ce foloseau ei ca îngrășăminte, putem să facem liniștiți aceeași agricultură pe care am făcut-o mai demult. Asta nu înseamnă că nu trebuie să respectăm niște reguli, cum a zis dumneavoastră, rotația culturii. Aceasta este legea de bază a agriculturii. Nu înseamnă că nu trebuie să cultivăm și noi niște plante care să îmbunătățească calitatea și structura solului. anului, dar să faci ce am făcut anul trecut, adică după ce că am avut un an prost, cum vă ziceam, catastrofă și nu reexagerez cu nimica, ne mai pui să mai aruncăm și 500-600 de milioane pe culturi succesive sau culturi complementare, semințe de care am fost privați, efectiv le-am aruncat pe apa sâmbetei. Și din milioanele de kilograme de semințe pe care le-am aruncat, nu eu, vorbesc întreg județul, n-a răsărit un bob, doamnă, un bob, 2000 de metri pătrați, au răsărit la noi pentru că am pus un tambur dintre acesta ca să funcționeze o jumătate de zi, să se vadă că doar acolo unde are apă răsar aceste culturi. Astfel, o mazăre care trebuia să o înființez acum în toamnă, oprisem 40 de tone de mazăre pentru cultură de primăvară, le-am aruncat pe câmp anul trecut. Absolut degeaba, la fel și cu muștarul, la fel și cu grâu, am semănat dintr-o 1000 de hectare, 700 de hectare cu sămânță fără să obținem nimic, cu gândul că vom face cultură verde, o vom tăia, o vom încorpora în sol. Deci asta este politica agricolă greșită, zic eu. Nu trebuie neapărat să acceptăm chiar toate condițiile la ei. La ei se poate, că ei au precipitații Germania și Franța până la 1800 de litri pe metru pătrat, față de 200 ale noastre, 220 în Dobrogea, ce am avut acum 2 ani. Anul trecut am avut 200 și 100 în primăvară și 100 în toamnă. Atât. În timpul anului de producție n-am avut nimica. Adică nu sunt, Doamne ferește, nu sunt împotriva celor ce spun și sunt de acord cu agricultura pe care ne-o impun în Uniunea Europeană, însă zic că trebuie să o adaptăm mai mult și să nu acceptăm motamo tot ce fac ei acum, dar ei poate să-și semene grâu și în ianuarie, să știți, pentru că au aceeași umiditate. Poate să-și are, poate să-și pregătească terenul și în ianuarie și în decembrie. Noi nu. Noi dacă nu semănăm până la 25-30 octombrie, nu mai obținem o producție care să satisfacă cerințele financiare ale societății.
Este trist, dar de multe ori când mergi prin Dobrogea, ai să senzația că ai ajuns pe lună, așa are culoarea pământul vara. Ca și concluzie, domnule Lămureanu, apa este viață, nici oamenii, nici plantele, nici animalele nu pot trăi fără apă. Asta trebuie să facă guvernanții, să repună sistemul de irigație și atunci vom salva și bovinele, și porcinele, și caprinele. E drept că aici, în Dobrogea, mai mult păstoritul oilor și caprelor a fost cam
delicicile
de bază.
Măcar v-am convins pe dumneavoastră.
Dar poate am tras astăzi un semnal de alarmă și vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Vă așteptăm și altă dată cu mare drag pentru că suntem siguri că mai aveți
mulțumesc
multe.
Mulțumesc și eu în numele agricultorilor costanțeni. Vă spun și eu la mulți ani de ziua dumneavoastră a radioului. Și vă spun, și spun la mulți ani și fermierilor și să mai aibă puțină răbdare că trebuie să treacă și această perioadă critică. Mulțumim frumos!
Doamne ajută! Mulțumim și noi! Am fost la tema zilei. Liliana Fustanela, sunt pe curând!
Ascultați Radio Constanța!